Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U petak 7. novembra ili mjeseca studenog, koji još uvijek više liči na proljeće, kao najvažnije vijesti bilježimo. Nakon sjednice Vijeća za saradnju Republike Srpske i Republike Srbije u Beogradu, predsjednik Srbije Boris Tadić poručio kako njegova zemlja snažno podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Srbija nikada neće dati podršku razgradnji entiteta i neće dati podršku razgradnji Bosne i Hercegovine.
Franjo Topić, najozbiljniji kandidat za gradonačelnika Sarajeva, danas odbio ponudu stranke Demokratske akcije uz obrazloženje da kao svećenik ne može biti imenovan na svjetovne pozicije. Predsjednik SDA Sulejman Tihić.
Šta ćemo dalje raditi? Mi ćemo ići u pravcu tog rješenja da gradonačelnik bude iz reda hrvatskog naroda. Ne bi trebalo sada pominjati imena, nismo o tome još razgovarali, smo vjerovali da će gospodin Topić ipak to prihvatiti.
Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio da njegova vlada ne razmišlja o ponovnom uvođenju viza za državljane Srbije. Europska unija prihvatila uslove Beograda za razmještanje misije Europske unije na Kosovu. Budući predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama sastaje se sa svojim savjetnicima za ekonomska pitanja, a održat će i prvu pres konferenciju. To su bili samo naslovi važnijih vijesti, a opširniji pregled pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio danas da Srbija ostaje privržena Dejtonskom sporazumu i da snažno podržava integritet Bosne i Hercegovine. Srbija daje podršku entitetima u Bosni i Hercegovini, što podrazumijeva da Srbija nikada neće dati podršku razgradnji entiteta i neće dati podršku razgradnji Bosni i Hercegovine, rekao je Tadić nakon sastanka Vijeća za saradnju Srbije i Republike Srpske. Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić kazao je danas liderima stranke Demokratske akcije u Sarajevu da kao svećenik Katoličke crkve ne može biti imenovan za svjetovne pozicije. Predsjednik SDA Sulejman Tihić danas je zvanično Topiću ponudio kandidaturu za gradonačelnika Sarajeva. Predsjednik Napretka odgovorio je da je počastovan predlogom, ali da ne može biti imenovan na svjetovne pozicije. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Momiru Pelemišu, Slavku Periću iz Zvornika, koji su prije dva dana uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo genocida. Agencija prenosi da je Senad Ahmetašević iz Velike Kladuše, državljanin Bosne i Hercegovine, kojeg je holandska policija jučer uhapsila u Hagu zbog sumnje da je počinio ratne zločine. Za Ahmetaševićem je raspisana poternica kantonalnog suda u Bihaću, a tereti se da je 1993. godine na Velikokladuškom ratovištu kao pripadnik vojske autonomne pokrajine Zapadna Bosna pucao u ratne zarobljenike. Ministarstvo vanjskih poslova BiH nije zvanično obavješteno u hapšenju. Iz Haškog tribunala danas je saopšteno da je bivši vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić ponovo zatražio da mu se omogući pristup dokumentima koji dokazuju da će ga sporazum zaključen sa američkim pregovoračom Richardom Holbrookom štititi od svakog progona. Karadžić tvrdi da ti dokumenti postoje te traži od suda da naredi tužilaštvu predaju svih informacija koje se odnose na dogovor koji je, kako navodi, postigao sa Holbrookom u Beogradu jula 1996. godine. Richard Holbrook je više puta negirao bilo kakav tajni dogovor sa Karadžićem. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bareša Čolak pozdravio inicijativu organizatora Foruma ministara pravde i bezbjednosti u Zagrebu da ovaj skup posveti sistemskom rješavanju problema nezakonitog sticanja imovinske koristi na štetu države. Čolak je naglasio potrebu paralelnog jačanja i saradnje organa zaduženih za otkrivanje krivičnih djela i organa zaduženih za gonjenje počinilaca tih djela. Pokret nevladinih organizacija iz regiona Igmanska inicijativa održava danas i sutra u Zagrebu svoju regionalnu konferenciju pod nazivom Problemi zemalja regije na putu ka Europskoj uniji, devijacije ili sudbina. Na konferenciji će biti razmatrane iskustva zemalja regiona na putu ka Europskoj uniji, korupcija i kriminal kao regionalni problem, nacionalizam i politički ekstremizam, erozija morala i nedostatak političke volje za izgradnju institucija. Komandant Eufora Ignacio Martin Villalain uručio je u Makedoniji posmrtna odlikovanja porodicama vojnika koji su poginuli po završetku njihovog mandata u Euforu u januaru 2008. godine, kada se srušio njihov helikopter u blizini Skoplja. Pobunjenici iz plemena Tutsi i trupe vlade u Kongu sukobili su se danas na istoku zemlje, nekoliko kilometara od kampa prepunog izbjeglica, izjavili su konguanski oficiri Ujedinjenih nacija. Humanitarne agencije pokušavaju da obezbede hranu i medicinsku pomoć za 200.000 izbjeglica smještenih u kampovima Moko i sjeverno od Gome u blizini granice sa Ruandom. Najmanje 10 pobunjenika poginulo je danas na sjeverozapadu Pakistana u bombardovanju za koje se pretpostavlja da su ga izvršile američke snage, izjavio zvaničnik službe bezbjednosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. U Beogradu je danas održana sjednica Vijeća za saradnju Republike Srpske i Srbije na osnovu sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama. Također, premijeri Republike Srpske i Srbije, Milorad Dodik i Mirko Cvetković, otvorili su nove prostorije ustanove Republike Srpske u centru Beograda. Nakon sastanka Vijeća za saradnju, predsjednik Srbije Boris Tadić je izjavio kako njegova zemlja podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
A sve političke dileme i teme vezane za unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine, Srbija prepušta Bosni i Hercegovini, njenim građanima i njenim entitetima. Za nas je sve prihvatljivo u Bosni i Hercegovini što je prihvatljivo za narode. Srbija se ne meša u unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine, a Srbija snažno podržava Dejtonski sporazum. Bilo šta što je neprihvatljivo za predstavnike bošnjačkog naroda, hrvatskog naroda ili srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i za Srbiju je neprihvatljivo. Istovremeno ću reći da Srbija daje podršku očuvanju identiteta u Bosni i Hercegovini, što podrazumeva Dejtonski sporazum, i Muslimansko-Hrvatske federacije i Republike Srpske. Srbija nikada neće dati podršku razgradnji identiteta i neće dati podršku razgradnji Bosne i Hercegovine. Niko ne može kalkulisati bilo kada sa podrškom Srbije nekoj razgradnji Republike Srpske.
Današnji boravak delegacije Republike Srpske u Beogradu ponovo je otvorio pitanje zbog čega Bosna i Hercegovina kao država nema specijalne veze sa Republikom Srbijom, a to ima samo jedan njen entitet. Naš novinar Dženana Karabegović od svojih sagovornika je nastojala saznati šta predviđa Ustav Bosne i Hercegovine i koliko specijalne veze doprinose boljim međususjedskim odnosima u cjelini.
Ustav Bosne i Hercegovine predviđa mogućnost da entiteti uspostave posebne paralelne odnose sa susjednim zemljama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine. Mogućnost uspostavljanja specijalnih veza iskoristila je samo Republika Srpska, dok Federacija BiH do sada to nije ni pokušala. Stručnjak za ustavno pravo profesor Čazim Sadiković smatra da je zahtjev entiteta za uspostavom specijalnih veza sa susjednim zemljama bio opravdan u trenutku kada je potpisivan Dejtonski sporazum, jer je u zemlji još uvijek bilo ratno stanje. Sadiković kaže da se 13 godina kasnije postavlja pitanje opravdanosti te odredbe u Ustavu.
Ja sad smatram da nakon toga što su i Srbija i Bosna i Hercegovina potpisale niz sporazuma, ja mislim da takvo određenje i takva mogućnost da entiteti sklapaju posebne specijalne paralelne odnose sa susjednim državama nema nikakvog opravdanja. Naprotiv, jedino bi imalo smisla danas ono što je zapravo i prisutno svuda u Europi, a to je da Bosna i Hercegovina i Republika Srbija uspostave normalne međudržavne odnose.
Profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Petar Kunić kaže kako entiteti imaju pravo da uspostave specijalne veze te da im zato nije potrebna saglasnost parlamenta Bosne i Hercegovine, što su tražili predstavnici stranaka iz reda bošnjačkog naroda. I Kunić se slaže kako osim ovih vrsta veza, Bosna i Hercegovina kao država mora imati bolje odnose sa susjedima.
Za te odnose treba imati puno senzibiliteta i pojedinci koji kvare te odnose, mislim da nisu dozreli situaciji, vidi se da se ne radi o političarima koji imaju habitus u pravom smislu političara.
Svoj stav o specijalnim vezama između entiteta i država iznosi i portparol OHR-a Mario Brkić.
U skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom entiteti imaju prava na paralelne i specijalne odnose, a ti odnosi ne mogu biti, da kažem, na štetu države Bosne i Hercegovine.
I dok je Republika Srpska posljednjih godina intenzivirala saradnju u svim oblastima sa Srbijom, država Bosna i Hercegovina već 2 godine nema ambasadora u toj zemlji. Apsurd predstavlja i činjenica kako od dolaska političkih partija na vlast 2006. godine u BiH nije bilo niti jedne službene posjete zvaničnog Beograda Sarajevu i obrnuto. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Istovremeno se češće postavlja pitanje koliko su zemlje susjedi Bosne i Hercegovine na istoku i zapadu, Srbija posebno, ali i Hrvatska, zainteresovane za političko uplitanje u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Profesorka sociologije i funkcionerka Liberalno-demokratske partije Vesna Pešić smatra da ni Hrvatska, ani Srbija nisu iskreno i do kraja digle ruke od Bosne i Hercegovine.
Zaista bi teško bilo pretpostaviti da je ta klackalica nestala, da je Srbija rešila da definiše svoje granice, znači to je taj odnos sa Kosovom, da to reši, a da ovo što je, što su bile 90. godine, znači preko Drine, Hrvatska, da to bude jedan put uvek rešeno. Moj utisak nije da je takva odluka doneta, da su i Srbija i Hrvatska definitivno rešile da nema podele Bosne, da to neće biti jabuka razdora na Balkanu, nego je taj griz koji je napravljen za vreme tih ratova i dalje ostao taj griz, ali moram da kažem i s jedne i s druge strane.
Novinar Stevan Nikšić.
Ja mislim da i Beograd dokazuje svakog dana da nema onu vrstu imperijalne pretenzije na Bosnu koju je svakako imao Slobodan Milošević. Ali Beograd je zainteresovan pre svega za Republiku Srpsku. To se može vidjeti po tome što se odavde ulažu pare, što je srpski državni Telekom uložio pare u Telekom Bosne i Hercegovine, što srpski tajkuni kupuju firme u Republici Srpskoj. I to pokazuje da Beograd ima izvesno zainteresovan za Bosnu i Hercegovinu, koja je, rekao bih, dosta legitimna.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Top tema posljednjih dana, hoće li Franjo Topić biti novi gradonačelnik Sarajeva, danas je konačno dobila svoj epilog. Predsjednik Kulturnog društva Napredak i katolički svećenik Franjo Topić je odbacio ovu mogućnost, informiše Aida Đukum.
Prema mišljenju najviše zvaničnika Stranke demokratske akcije, Franjo Topić, čelnik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, najbolja je osoba za prvog čovjeka glavnog grada Bosne i Hercegovine. Ideja da Topić postane gradonačelnik Sarajeva bila je opšte prihvaćena. Generalni sekretar SDA Amir Zukić kaže.
Stranka demokratske akcije će u dogovoru normalno sa drugim političkim organizacijama tražiti osobu koja će dosljedno reprezentovati Sarajevo i dalje smo spremni da taj kandidat ne bude iz reda bošnjačkog naroda.
Predsjednik ove stranke Sulejman Tihić potvrdio je da će kandidat biti iz reda hrvatskog naroda, ali o imenima nije htio govoriti.
Ne bi trebalo sada pominjati imena, nismo o tome još razgovarali. Mislim da je bolje i SDP-u i SDA-u, da je bolje za Bosnu i Hercegovinu, da se na nivou grada napravi jedan korektan međustranački dogovor, jer ukoliko SDP bude išao sa malim strankama i pak SDA praviti neku parlamentarnu većinu, to će biti jedna tijesna većina koja će teško funkcionisati, a to nije dobro za grad.
Ideju SDA da gradonačelnik Sarajeva ne bude iz reda bošnjačkog naroda, potpredsjednik Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine Miro Lazović podržava.
Između redova može se spoznati da postoji dogovor između Čovića i Tihića da se i rekonstrukcijom federalne vlade, pa čak i zadiranjem u sastav vijeća ministara, a pogotovo raspodjelom čelnih funkcija grada Mostara i grada Sarajeva pokušava napraviti jedan dogovor između te dvije stranke. Ako je posrijedi ta politička trgovina i kadrovska kombinatorika, onda to nije zaista u redu, jer onda to razotkriva Stranku demokratske akcije kao stranku koja u potpunosti ne prihvata da se Bosna i Hercegovina organizira na multietnički princip.
Predsjednik odbora Hrvatske demokratske zajednice u Sarajevu Mladen Bevanda smatra da se podrazumijevalo da će Franjo Topić odbiti mjesto gradonačelnika, te da se u ovom slučaju, pa ni u slučaju Mostara, ne može govoriti o političkoj trgovini SDA i HDZ-a.
Ne znam zašto bila Trumpa. Može gradonačelnik biti u Sarajevu Hrvat 100 puta, međutim moram reći da neće baš imati neki utjecaj. Posebno ako dolazi, znate iz kojih stranaka, on je limitiran stranačkom politikom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Sada je 15 sati 14 po minuta. Neke od važnijih vijesti dana su: nakon sjednice Vijeća za saradnju Srbije i Republike Srpske u Beogradu, predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da nikada neće podržati razgradnju Bosne i Hercegovine, ali ni njenih entiteta. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik kazao istom prilikom da Republika Srpska ostaje privržena Dejtonskom sporazumu. Senad Ahmetašević iz Velike Kladuše, osumnjičen za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, uhapšen je u Holandiji, objavilo tužilaštvo Unsko-sanskog kantona u Bihaću. Radovan Karadžić ponovo zatražio da mu se omogući pristup dokumentima o njegovom navodnom sporazumu s Richardom Holbrookom. Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio da njegova vlada ne razmišlja o ponovnom uvođenju viza za državljane Srbije. Evropska unija prihvatila uslove Beograda za razmještanje misije EULEX na Kosovu. Budući predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama sastaje se sa svojim savjetnicima za ekonomska pitanja, a održat će i prvu pres konferenciju. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s mjestimičnom kišom. Dnevne temperature od 12 do 20 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti ozbiljna upozorenja ekonomista da svjetska kriza kuca i na naša vrata.
Biće i val štrajkova sigurno po mnogim i ustanovama i firmama. Ja ne znam kako će se aktuelni vlasti postaviti, ali neće biti dobro.
Lazar Manojlović iz Bijeljine, dokazani humanista, proglašen pravednikom svijeta. O svojoj životnoj vodilji kaže:
to što radim da bude najbolje, da znam zašto sam došao na ovaj svijet, da ga bar promijenim koliko ja mogu.
Za pobjednika američkih predsjedničkih izbora Baracka Obamu, do trenutka kada položi zakletvu 20. januara iduće godine, predstoji mnogo posla. Suočava se s brojnim izazovima u zemlji i svijetu. Financijska kriza se produbljuje, ratovi u Iraku i Afganistanu nisu završeni, a po onome što je prije dva dana izjavio Dimitrij Medvjedev, Rusija se ne odriče hladnog rata. Kako će se novi američki predsjednik nositi sa ovim nimalo jednostavnim problemima? Ovo je tema koju je u našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Brojni analitičari za Obamu imaju jednu poruku – djelovati brzo. Neki mu sugeriraju da najprije imenuje ministra financija kako bi odmah počeo raditi sa još uvijek aktualnim Bushovim ministrom Henryjem Paulsonom. Drugi, poput Liori Buffa, profesora povijesti na sveučilištu George Washington, pak smatraju da je važno da ne brza, nego da mudro izabere svoje suradnike. Slično misli i Patrick Basham, direktor Demokratskog instituta u Washingtonu, i ističe da nema dvojbe da Obama jasno zna što hoće. On mora najprije dobiti točne informacije o količini novca koji se troši iz budžeta i vidjeti kako nešto preusmjeriti drugdje gdje misli da će novac biti potrebniji. Danas se Obama i Biden sastaju sa članovima ekonomskog savjetničkog tima koji će biti uključen u proces prijenosa vlasti, a koji se sastoji od poslovnih ljudi, političara i savjetnika. Možda bi značajna ušteda bila onih desetak milijardi dolara koje se mjesečno troše na rat u Iraku. Obama je najavio da će u roku od 16 mjeseci početi s povlačenjem američkih vojnika iz Iraka. Basham smatra da povlačenje borbenih jedinica iz te zemlje ne samo da bi bitno smanjilo američke troškove, već bi pomoglo u obnovi američkog ugleda u svijetu. Ovaj ekspert ipak ističe da bi eventualno preusmjeravanje snaga iz Iraka u Afganistan rat učinilo daleko skupljim, tako da bi Obama morao sa saveznicima u NATO ubrzati dogovore oko daljnjih zajedničkih akcija. Obama će sigurno imati više simpatija u alijansi nego Bush, ali to neće biti dovoljno ukoliko ne uvjeri saveznike da je poraz Talibana i Al-Kaide i interes Europe. Bit će važno i kako će Obama graditi odnose sa Rusijom. Izjava Dimitrija Medvjedeva o izgradnji baze sa raketama srednjeg dometa u Kaliningradu jest izazov za novog američkog predsjednika, pa mu mnogi savjetuju da krene u diplomatsku akciju i uvjeri Moskvu da nema razloga da strahuje od alijanse. U međuvremenu svjetski mediji nagađaju o sastavu Obaminog Dream Teama, pa u njemu vide i Schwarzeneggera, Gatesa, Powella, sve republikance, te dio ljudi iz nekadašnjeg Clintonovog tima. Kao šefovi State Departmenta figuriraju Richard Holbrooke, John Kerry, No za sada je izvjesno da će šef Obaminog ureda biti kongresnik Rahm Emanuel, bivši glavni savjetnik Billa Clintona, u javnosti poznati kao Rambo zbog svog oštrog i kritičnog jezika.
O uspjehu Baracka Obame posvećen je i tekst novinara Kemala Kurspahića koji specijalno piše za našu internet stranicu slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji samo kratki izvodi iz kolumne pod nazivom Govoreći bosanski.
Obamin izbor nudi neke lekcije relevantne za Balkan, ali da bi one bile korisne, valja željeti promjene onako kako su ih u ovim izborima prigrlili Amerikanci i valja raditi za njih onako kako su desetine hiljada dobrovoljaca radile za Obaminu pobjedu. Prvo, o značaju ličnosti u svakom projektu promjena. Obama je od početka govorio kao neko ko se obraća svima i kome svi mogu vjerovati. O inspirativnom karakteru Obamine ličnosti možda najubjedljiviji svjedok pred Amerikom bila je Caroline Kennedy, kćerka bivšeg ubijenog predsjednika, koja je u Obami vidjela čovjeka koji može inspirisati Ameriku onako kako su joj ljudi govorili da ih je inspirisao njen otac. Druga pouka tiče se javnosti željne promjena. Na Balkanu je tipičan odgovor na decenije nacionalističke vladavine, izborna apatija. U Americi je odgovor došao u vidu pokliča da možemo na masovnim Obaminim predizbornim skupovima i posebno masovne mobilizacije onih koji su prvi put glasali, mladi, obrazovani, žene. Treća je pouka o značaju posvećivanja onome do čega je javnosti najviše stalo. Izlazne ankete na američkim biralištima pokazale su da se 62% Amerikanaca u glasanju za predsjednika rukovodilo ekonomijom, onim od čega se živi. Obama je impresionirao mnoge predsjedničkim držanjem u suočavanju s ekonomskom krizom. Okružio se najuticajnijim ekonomskim umovima Amerike, savjetovao se s njima i onda izlazio pred birače nudeći im nadu umjesto strahova. Četvrto, o mostogradnji. Obamu danas u Americi mnogi vide kao graditelja mostova preko svih jazova koji još dijele bijelu i crnu, plavu, demokratsku i crvenu, republikansku, vjerničku i bezbožničku Ameriku, imajućih i nemajućih. Taj čudesni koktel prave ličnosti, pravog projekta, entuzijatične javnosti još nije viđen na našim stranama, ali sanjati nije zabranjeno, kao što je prije 4 decenije sanjao Martin Luther King, a da i njegovi najbliži saborci ovih dana, ne skrivajući suze, priznaju kako nikada nisu vjerovali da će ovo dočekati u svom životnom vijeku. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svjetska ekonomska kriza već sasvim sigurno kuca i na naša vrata. Na to ovih dana upozorava i Privredna komora Zeničko-Dobojskog kantona, navodeći da bi najveći problem mogao biti otpuštanje radnika s posla i štrajkovi. Iz Zenice naš dopisnik Šerif Babić.
Na području Zeničko-Dobojskog kantona zaustavljen je godinama prisutan trend rasta industrijske proizvodnje, smanjuju se investicije, pri čemu je u posljednja 2 mjeseca viškom proglašeno oko 420 radnika u 2 kompanije. Privrednici od federalne vlade traže potpuno ukidanje carina na sve repromaterijale, sirovine i investicijsku opremu koja se ne proizvodi u BiH, da se povećaju akcize na promet visokotarifnih roba, te da se konačno izvrši harmonizacija doprinosa i poreza u Federaciji BiH sa onima u Republici Srpskoj. Predsjednik Privredne komore je Šefkija Botonić.
Ako ne bi radili za lobije, svi mi koji smo u politici, samo povećanjem akciza, prvom ovom mjerom, evo, to smatram hitnim mjerama koje bi trebalo donijeti, moglo bi se ublažiti značajno ova situacija u smislu da se omogući smanjenje nekih doprinosa, da kažem, i poreza za one koji to uredno rade i plaćaju i tako dalje.
Član upravnog odbora Kasim Kotorić, poznati privrednik koji je na čelu kompanije Pobjeda Tešanj, ističe da je odavno upaljen signal za uzbunu.
Sigurno je da će biti radnika na čekanju, a imamo s druge strane pritisak pod pritiskom budžetskih potrošača, odnosno onih koji dobijaju platu za ono što ne rade, a trebali bi raditi, koji sami sebi nabijaju prosjek i dižu plate svaki mjesec. Biće i val štrajkova sigurno po mnogim i ustanovama i firmama. Ja ne znam kako će se aktuelne vlasti postaviti, ali neće biti dobro.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Val ili talas protesta već je zahvatio Unsko-Sanski kanton. Nakon studenata i profesora na univerzitetu, danas svoj protest izražavaju zaposleni u predškolskim ustanovama, pa su djeca jutros došla pred zaključana vrata svojih vrtića i obdaništa, javlja Edin Zeljković.
Oko 170 radnika u 7 predškolskih ustanova Unsko-sanskog kantona od jutro si u štrajku. Iako su zahtjevi predškolskog obrazovanja više nego opravdani, što ne spori niko čak ni u kantonalnoj vladi, svi pokušaji da se dogovor postigne bez štrajka ipak su propali. Predškolstvo traži samo tople obroke i izmjenu jednog člana zakona o predškolstvu kojim su radnici stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na druge korisnike budžeta. Šefika Ibrahimagić, predsjednica sindikata dječjeg vrtića u Bihaću.
Pod broj 1, da nam se ispoštuje potpisani sporazum 19. 5. 2008. godine, znači isplata toplog obroka i regresa. Napominjem da smo zadnji topli obrok dobili za april mjesec 2008. godine. Pod broj 2, da se vrati član 6, koji nam je 4.4.2005. godine mimo svih zakona, znači nezakonski oduzet. Znači da bi vraćanjem tog člana 6 mi bili ravnopravni kao svi ostali budžetski korisnici, da bi imali platu, topli obrok, regres, odlazak u mirovinu, naknade za smrtne slučajeve, prevoze radnika na posao i sve ostalo što nasljeduje po zakonu o radu i ostalim pitanjima.
Iako bi realizacija svih postavljenih zahtjeva kanton koštala svega 300.000 maraka, kantonalna vlada, koja se očito veoma slabo snalazi pod pritiscima mnogobrojnih štrajkova, protesta pa inicijativa za smjenu, još uvijek ne odgovara. Dok ne odgovori, i to pozitivno, oko 1000 djece predškolskog uzrasta ostaje kod kuće. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Edin Zeljković.
Lazar Manojlović iz Bijeljine, prosvjetni radnik, novinar i publicista, dokazani borac za ljudska prava, nedavno je dobio pečat grada Padova i u njegovu čast je posađena maslina u Parku pravednika širom svijeta. S Manojlovićem za njegove posjete Tuzli, a na poziv tuzlanskog gradonačelnika razgovarala je Maja Nikolić.
U vrijeme kada je bilo najteže izgovoriti riječi pravednosti prije 18 godina i kada se osuđivalo samo zbog pravednosti, širenja mira i dobrote, Lazar Manojlović od tih riječi nikada nije bježao. Borio se jedino za mir i čovjeka.
Moji roditelji su me vaspitali da volim ljude, kad nisam ne znao da postoji nego čovjek, taj komšija. E tad smo učeni da budemo pošteni. Bili smo više nego siromašni. Moj Jovan, otac i majka Radosava su imali 18 djece i onda je ta naša bliskost je davala toplinu među nama, pa je širila i na vas i tako, kao kad se baci onaj kamenčić u vodu pa oni krugovi.
Manojlović ističe da je priznanje koje je dobio sjajno kao sunce i veliko kao nebo. Ono je tim ljepše što ga je primio za ljudska djela koja je učinio i čini u Bosni i Hercegovini.
Ja sam 50 godina stalno se sudarao sa vremenom, sa prostorom, sa sredinom. Težio sam da to što radim da bude najbolje. Ja znam zašto sam došao na ovaj svijet, da ga bar promijenim koliko ja mogu. A sam mislio da to i drugi tako rade, što bi bilo i normalno da tako rade, da svako od nas ostavi dio sebe u najljepšem izdanju. Tako sam ja putovao kroz trnje do neba.
Manojlović je oduvijek promovirao kulturu mira, poštivanje ljudskih prava, a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Italije, grad Padova osnovao je Park pravednika širom svijeta kao mjesto na kojem se čuvaju sjećanja na hrabre ljude koji su se suprotstavili genocidima prošlog stoljeća.
Taj zvjezdani trenutak sam dočekao sad 5. oktobra u Padovi i svi smo mi u tom parku dobili za sva vremena poseban stup pravednika. Na tom stubu piše naše ime, a pored stuba je osađeno za mene maslina koja cvjeta, koja raste, koja daje plodove. Tako da to simbolično znači i za pravednike i za sve pravednike svijeta.
Manojlović je činio dobra djela u vremenu zla kada je bila velika opasnost za ljude da slobodno misle, a još veća za ljude koji pravedno misle i rade. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Milad Obradović podsjeća na najvažnije vijesti.
Europska unija planira da Bosni i Hercegovini u ponedjeljak 10. novembra pošalje poziv za buđenje, jer se stvari na političkom frontu toj državi ne odvijaju dobro, izjavio danas izvor iz francuskog predsjedništva. Očekuje se da će ministri obrane i na svom sastanku zadržati mirovne snage LT-a u Bosni i Hercegovini sve dok ne bude obezbijeđena politička stabilnost. Predsjednica SNSD-a Milorad Dodik, SDA Sulejman Tihić, HDZ-a Dragan Čović sastat će se sutra u Prudu opštine Odžak u okviru priprema za sljedeći sastanak lidera političkih stranaka parlamentarne većine sa opštine SDA. Kako je najavljeno, bit će riječ o aktualnom političkim pitanjima Bosni i Hercegovini. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić primio danas Kristijana Švarc-Šilinga, bivšeg visokog predstavnika. Mesić i Švarc-Šiling složili su se u ocjeni kako je nužno i nezaobilazno uz napore za stabiliziranje Bosne i Hercegovine uz Europsku uniju već u mjeri što je prije uključiti i Sjedinjene Američke Države.
Sutra će biti oblačno s mjestimičnom kišom, a temperature do 20 stepeni. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.